эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму паэткі Ніны Мацяж у вёску Нівы, што ў Бярозаўскім раёне. Дзень нараджэння паэта – добрая нагода ўзяць з паліцы ягоную кнігу і знайсці нешта новае нават у знаёмых вершах, асабліва калі паэт фізічна не жыве. Асабліва калі гэты паэт сапраўдны. 20 верасня нарадзілася сапраўдная паэтка Ніна Мацяж. І штогод у горадзе Белазёрску ладзяцца паэтычныя чытанні ў яе памяць. Белазёрску пашанцавала, што ў яго была такая паэтка. Не будзь яе, гэта быў бы звычайны гарадскі пасёлак пры электрастанцыі. Гарадамі паселішчы становяцца толькі, калі апяваюцца вершамі. Я гэта зразумеў, стоячы ў двары каля дома паэткі ў кампаніі з яе даўняй сяброўкай, бібліятэкаркай Тамарай Кузняцовай. Спадарня Кузняцова родам з расейскай глыбінкі, з Іванаўскай губерніі. Яе бацькі-энергетыкі прыехалі працаваць у Белазёрск на новай электрастанцыі. Але чыстая літаратурная мова спадарыні Тамары – гэта ад Ніны Мацяж.
Вось яна пачытала, сказала, што табе трэба працаваць, пішы. Яна мне адзінай дазваляла з сабой размаўляць на рускай мове. Таму што я быццам бы такая паэтка, і я пішу па-руску. І ну, яна кажа, ну дазваляла так, а больш нікому не дазваляла гаварыць па-расійску. Ну, людзі, напэўна, адчувалі самі, што трэба з ёй размаўляць на роднай мове. Яна неяк так, ну не тое, што управляла, кіравала, але такі тон задавала у адносінах, у размове. І ну, чалавек быў неяк абавязаны быць беларусам.
Прычым гэта не ў 90-е гады, бел чырвона-белае, а ў 70-е.
79-й год. Так. Ну, да яе ж прыходзілі родзічы, а з родзічамі яна гаварыла на той мове, на якой тут у вёсцы, кажуць, на такой мешанцы такая. Ну, там ходыла, робыла, там вот такой.
Слухайце, а Белазёрс, ён не быў беларускай мовы.
Ён не быў.
Ён не быў нават, па-моему, беларускім горадам.
Не, ён жа быў такім расійскім, напэўна, болей, таму што сюды прыехалі больш з Расіі. Вось у 58-м годзе будаваць гэты горад. Тут было сплошна поле. Вот, ну тут было поле. Нічога не было гэта, ніякага горада, ніякіх там будынкаў. А Ніна, калі паступіла вучыцца ў Мінск, вось у 17-гадовым узросце, яна прыязджала сюды, і горад гэты ўжо будаваўся. І як она там пра Белазёрск піша: «І ці бачыў ты хоць раз Белазёрск, калі на дахі мякка ноч прысядзе, павее каскай ад старых азёр, і пойдуць песні поруч па абсадзе. Тады глядзіш на родны любы кут, і цэлы свет гатоў у светкі клікаць. Ці столькі зор насыпалася тут надол з каўша мядзведзіцы вялікай, ці гэта ў небе быў люстэрку тым адбітак зыркі ўсіх агнёў палесся. Белазёрск, мой сон, мой залаты, моя яшчэ не складзеная песня». Вот яна сюды прыязджала на выходныя, напэўна, ці на канікулы, і назірала, як гэты горад будаваўся. І, канешне, гэта было ўсё звязана з надзеямі Нінінымі. Яна любіла ўсё гэта, расла, сама мацнела, напэўна, духовна мацнела, можа, яшчэ так, як яшчэ можна мацнець. Па-чалавечы, па-жаночы, а потым раптоўна вось аслабіла фізічна.
Адна, яна яшчэ здалёк відна, на выгарбку, вятрам усім адкрытым, стаіць сухая, чорная сасна, як даўкі сімвал тлену і нябыту. Ні дрэўца, ані кусціка вакол, крыжы ды цёмны камень над магілля, ды сухастойна, нібы дракон, звычварна на кручастым мёртвым крыллем. Так давялося на віку сасне быць сведкай толькі горады няшчасця, што сіл няма ўжо ні зазелянець, хоць голькаю адной не ўпасці. Маця ж была вельмі прыгожай і надзвычай абаяльнай жанчынай. Будучы аднойчы ў яе ў гасцях, я быў збянтэжаны спалучэннем прыгажосці і фізічнай немачы. У яе радавым доме у вёсцы Нівы зараз жыве малодшая сястра паэткі Алена з мужам. І такія вершы на тэму адзіноты пісаліся сапраўды слязамі.
А у ее не было в связи с этой хворобой некой особистой драмы? Який-нибудь роман, який из-за этого разводил?
Был.
Был?
Но батька не дозволил тогда, просто ее не дозволил. Батька, чому? Ну, потому что мужчина, треба вельми человек, дуже, так сказать, духом, как все життю доглядать. І батько сказав мені, була драма, безумовно. Молодий чоловік, він сам українець, він був тут, просив руки. Тоді я пам'ятаю, що було, ой, страшно глядіти на все це. Проплакала вона, бідненька, але ж батько послухалася. Після, може, і вдячна була.
Ви думаєте, що так було б легше, що...
Ну, як вам сказати? Ну, ви ж розумієте, що... Я ж кажу, що треба, каб чоловік без остатку віддав себе. А це немагчимо було з його боку. Так батько розумів. Тому в цьому сенсі трагедія, звісно, була.
Чому вона вистояла? Чому вона не пішла в алкоголь куди-небудь вниз? Вона пішла вверх?
Це батько, це мати, це характер, це матіші, коротше. Увогалі, вона з усіх нас самый мощный человек, потому что мы можем здоровые сломаться, а она не малая. Ну, а тогда уже этой верши, ведомость наступила, подтримка того же Гилевича, Вертинского, Домовича, Брыля. Ну, короче, той плеяды, якая была сама мощная. Духом. І вона зламатися не могла, і вона тримала, мусить бути усіх нас. У цьому сенсі чоловік, вона незломна була.
Ніну Матяш атачалі вельмі чулыя людзі. Ці сама спадарыня Ніна рабіла людзей больш чулымі, але ёй радыя былі дапамагчы ў быце ўсе суседзі па пад'ездзе, не кажучы ўжо пра сяброў, успамінае настаўніца беларускай мовы і сяброўка паэткі Галіна Скарына.
Ну, недзе на пачатку самай перабудовы, праз Ніну, менавіта дзякуючы яе клопату, у нас у горадзе быў такі арганізаваны культурна-асветніцкі цэнтр «Агмень». І от Ніна наладжвала вечарыны, знаёміла белаазёрцаў там з некімі асобамі. Ну, канечне, настаўнікі беларусаведы ў першую чаргу памагалі ёй, але ж яна вот гэты сцэнар пісала. Збіралася поўная зала. Повненькая зала завсёды. Но Ніну любілі, белаазёрцы все любілі. Любілі, да. Кажу, хто не любіў, то просто паважаў. Цаніў. Гэта была асоба, перад якой вот тушуешся нават іншым разам. Па жыцці яна была бадзёрая, вясёлая, статная, прыгожая, дагледжаная. Гэта была леді. І многія не ўсведамлялі, что она не может поднять руку, как причесаться. Ну, это особо, это не передать. Вот, во всем, у побытовом плане, как она аккуратистка была. Ой, все. Как она говорит, мне это такая сделала хвороба. Вот, например, вот на столе, вот поставили мы тут ручку, и она же ее не возьмет. И она не дотягнется до яги, потому что повинна стоять тут вот этих 5 сантиметров, и она не сможет дотягнуться. И вот и все было выверно.
Ніна Матяш, можа, і зараз бы жыла, калі б у свой час лягла ў клініку, але не захацела нікога абцяжараваць сабой. Ці надзеі непраўдзівыя, ці дарожанькі не тыя, ці самая нерадзівая, адвярнуліся святыя, ці не так, як трэба клікала, ці не там я іх шукала, ветру скрыпачка пілікая, каб галоўку не ламала, крач, не крач самотной вутицей, ти гадай на каве у місе, а все судженое сбудется и само хоть задавися.
Яна ніколі гэтых болек сваіх не выставляла на паказ. Яна настолькі ў жыцці ўжо прывыкла да гэтых болек. Яна проста канстатавала факт, но яна не паказвала, што ёй баліць. Яна нічым не выдавала гэтую больку. Вот проста у мяне сказалі, не працуе адно лёгкае. Всё. И она не хотела в больницу, потому что, ну, и она сама же не могла. Это треба было с неким. Она ощаджала людей. Ой, а какая она же была уважливая до людей. Вам не передать. Ну, когда ей много было людей. Много. Какие помогали ей по жизни. Некому треба там нехто прибрать, нехто покласть и спать, нехто поднять. Ну, и вот это ж треба было помнить. Усіх кожного день нараджения. Я на кожному рыхтавала подаруночок. И кожного я напомню.
Усім, кого хвалює сапраўднае паэтычнае слово, запрашаю 20 верасня у Белазёрск, дзе глыбокія і чыстыя беларускія вершы вельмі мужнай жанчыны будуць чытаць і сталічныя літаратары, і белазёрскія дзеці. Не ўсе з іх беларусы па крыві, але, як пісала паэтка, праўду гэту, як ёсць прыві, дасцяжыны далейшага руху, будь здарова, радня па крыві. Будь бессмертна, родня, по духу. У эфиры Радио Свобода мы с вами наведаліся на радзіму паэтки Ніны Матяш у вёску Нівы. С вами был Змітер Бартосік. До новых сустрэч у эфиры.